sev jautāju, vienmēr atbild man mežonis. Cik var?